Gitleyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 11-nji apreli hepdeniň anly güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda TikTokda çykyş edýänler soragy çekilýär. Aşgabatda giýjek durmuş gözegçilik astyna alynýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Bozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Xitaydan getirilen xaritlere koyulan gümrük paslarını 104%-dan 125%-i çıkardı. Ol bu kararını Xitayın dünya bazarlarına hormat koymadılığı bilen düşündürdü. Tazi paslar derhal güce giriyar. Belli bir vaqtta umid ediyarın. Yakin vaqtta Xitay Amerikanı ve belki yurtları talaman indi mümkün deldiğini ve kabul edirliksizdiğini düşünür deyip Trump özünün Trus Social Satsal ulgumunda yazdı. Seyli hem Trump, 75-ten gowrak yurdun Amerika bilen sowda şertnamalary boýunça gepleşikleri geçirmek isleginiň bildirendigini we bu yurtlaryň Birleşen Ştatlara garşy hiç ýyly jogap çäherlerini görmändigini aýtdy. Sol tebäpli ol bu yurtlara gosmaçy paslaryň girdilmegini 90 gün ýyda tüýsürdi. Sol döwürde bu yurtlardan getirilen haritlara 10% paç ulanylar. Emma haýsy yurtlaryň bu ýeňilliklerden peýdalanyp biljekdigi aýdyňlaşdyrylmady. Mundanın Xitay Amerikadan import edilen haritlara koyulan pasları 84% içilini yokurulundurandığını ıglan edipdi. Bu çare Trump'ın Xitay haritlarına girden paslarına cevap hükmünde kabul edildi. Evropa bilelisi hem Amerikanın tazi paslarına cevap hükmünde 15. aprelden maslap Birleşen Ştatlardan getirilen soya, motosiklet ve kosmetikiyal haritlara 25% pas girdecektiğini məlim etdi. Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedow 13-15 aprel aralığında Japonya sapar eder. Bu arada Japonya'nın Daşary işler ministerliginiň 9 aprelde çap eden beýanatynda aýdylýar. Maglumata görä Berdimuhamedow Japonya'nın Osaka şäherinde açyljak Expo 2025 bütün dünýä sergisine gatnaşar. Onuň Japonya'nın imperatory we premier-minister bilen hem duşuklary geçirmegine garaşylýar. Japonya'nın Daşary Siyaset İdarası Serdar Berdimuhamedow'un geçmişte bu yurda 5 gezek sapar edendigini, emma göz öňünde tutulýanyň onuň prezident wezipesine girişili bäri Japonya etjek ilkinji sapary boljakdygyny belleýär. Russiýanyň 10-njy aprelde geçilen gije Ukrainanyň Nikolaev şäherine dronlar bilen eden hüjümi netijesinde 10 adam yaralandy. Olaryň ikisi 29 ýaşly aýal we 59 ýaşly erkek adam orta ağırlıktaki yarıları bilen hastahana yerleştirildi deyip Sovet administrasiýasynyň başlygy Vitali Kim habar berdi. Hüjümiň netijesinde 9 sany uly gatly ýaşaýyş aýyna 3 hapda ulugy 10-rça garazy we bir administratif bina zeper ýetdi. Seýle hem jaýlaryň birinde ýangyn ýüze çykdy. Seýle de Ukrainanyň adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň habaryna görä dronlaryň Kiýewe eden hüjümi netijesinde 2 aýal şikyt aldy. Yönü olur hastahana yerleştirilmedi. Hücumlarda hususi cahillara, hocalık detkalarına ve avta uluğlara zepir etdi. Cemi hasapta Rusiyanın güçleri Ukrayna'nın çağını 145 tane şahit kısımlı ve belliki görünüşlü imitasi pilotuz enzamları iverdi. Ukrayna'nın harva huva güçleri olurun 85'sinin yok edilendiğini, yine de 49'sinin yerleşen yerinden yitendiğini aytdi. Amerikanın ve Rusiyanın vekilletleri 10 aprelde İstanbul'da iki yurdun ilçihanalarının iyisini kadalıştırmak boyunca gepleşikler geçiriyarlar. Amerikanın Devlet Departamentinin metbuat vekili Tammy Bruce bu duşukların dine diplomatik misyaların işleyişi bilen bağlansıkladığını siyasi ya da hupsuzluk meselelerinin sol sağında Ukrayna'daki ursun düğünden gün tertibinde yokluğunu malum etdi. Bu duşuk 27 fevralda İstanbul'da geçirilen ilkinji tapgyr gepleşikleriň dowamy bolup, sol duşukda iki ýurdun diplomatik misiýalarynyň işini kadalaşdyrmak boýunça ädimler ketgitlenipdi. 2020-nji ýylda Russiýanyň Ukraina garşy doly gowrumly urşa başlamagyndan soň Amerika bilen Russiýanyň paýtagtyndaky diplomatik misiýalarynyň işlerine çäklendirmeler girdildi. Sondan bäri iki ýurt hem biri-birinin köp sany diplomatlaryny ýygyna iýerdi.